Krista si ljubio, crkvu volio i hrvatske orlove Bogu vodio.
Hvala ti, Ivane, ti si nam put vječnome suncu pokazao, ti si nam put vječnome suncu pokazao. Hvala ti, orle Hristo, hvala ti, Ivane.
Čistoći ljubavi sanjao si svaki dan o gnjezdu vječnosti. S neba se moli sad za hrvatske orlove, da i oni dolete gnjezdu vječnome.
Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji, slijedi naša redovna mjesečna emisija Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakoga mjeseca u 21 sat. Emisija je namijenjena za upoznavanje lika, dijela duhovnosti i svetosti blaženoga Ivana Merca u vidu priprema za njegovu kanonizaciju, ali dodajemo još i pokoj drugi sadržaj, uvijek vezano za kršćansku svetost i savršenost, koju nam je tako uvjerljivo ostvario blaženi Ivan Merz kao prvi laik crkve u Hrvata koji je uzdignut na oltar.
S vama su večeras u emisiji Pater Božidar Nać, postulator. Moje ime je Ivan Meserek, tajnik sam postulature, a ovu emisiju tehnički realizira Josip Dandić.
Nalazimo se uoči blagdana blaženog Ivana Merza koji ćemo slaviti sutra 10. svibnja. Blagdan blaženog Ivana određen je na taj datum, jer je on toga dana prešao u vječni život ovdje u Zagrebu u bolnici. Zgrada bivše bolnice u ulici Račkoga broj 4 danas je osnovna škola, koja je upravo, jer je u njoj umro naš blaženik i budući svetac, nosi njegovo ime, pa se zove tamo 1995. godine, zove se Osnovna škola dr. Ivan Merz. Znademo također točno koja je to bila prostorija, a danas je učionica na prvom katu, koja je tada bila bolnička soba i u kojoj je blaženi Ivan završio svoj zemaljski svetački život. U toj prostoriji postavljeno je i spomen obilježja na blaženog Ivana i na njegov prijelaz u nebo.
A pripreme za proslavu blagdana blaženog Ivana Merza održavaju se posvuda. U Bazilici srca Isusova u Zagrebu, gdje se nalazi grob blaženika, danas je završila trodnevnica koju su predvodili oci Salezijanci. Sutra na blagdan blaženog Ivana svećanu svetu misu predvodit će papinski nunzi u Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua. U župi blaženog Ivana Merza u Španskom u Zagrebu isto je danas završila trodnevnica koju je predvodio varaždinski svećenik veličasni Ivan Cujzek. A sutra će svećanu svetu misu predvoditi biskup Ivan Šaško.
U okviru priprema za blagdan blaženoga Ivana bilo je organizirano i predstavljanje Zlatne knjige, koju je napisao Blaženi Merc, a Blaženi Stepinac je tu knjigu nazvao Suho zlato. O njoj smo opširno govorili u našoj prethodnoj emisiji prošloga mjeseca, a Zlatna knjiga je predstavljena najprije u Bazilici srca Isusova u Zagrebu u ponedjeljak 6. ovog mjeseca, a sutradan u utorak 7. svibnja predstavljanje je bilo u župi Blaženog Ivana Merca u Španskom u Zagrebu.
A izvan Zagreba najzanimljivije su pripreme za proslavu blagdana na Filipinima i na Novom Zelandu. Na Filipinima je zajednica štovatelja Blaženog Ivana Merca imala niz aktivnosti kojima će vrhunac biti sutra na blagdan Blaženog Ivana. U organizaciji vicepostulature Blaženog Ivana Merca na Filipinima je upućen poziv svima da se priključe molitvi devetnica u čast Blaženom Ivanu. Na molitvu su uz vicepostulaturu i zajednicu štovatelja pozvali i filipinski biskupi. Molitvu devetnice za svaki dan objavljivali su točno u ponoć po europskom vremenu. Osim toga, za sve članove Merc instituta, koji uključuje aktivnosti na teološkoj izobrazbi i duhovnom osnaživanju, organizirali su predavanje u subotu 4. svibnja koje je iz Hrvatske putem video veze održao ovdje prisutni pater Božidar Nađ. Slušatelja je bilo više od 70, predavanje o Blaženom Ivanu Mercu je trajalo 2 sata i na kraju je bilo mnogo pitanja za patra Božidara na koja je rado odgovarao.
U našoj današnjoj emisiji opširnije ćemo vas izvijestiti o nekim važnim događajima koji su se zbili ovih dana, a usko su povezani sa Blaženim Ivanom Mercom. To je u prvom redu bila sveta misa zadušnica za profesoricu Helu Znidačić u povodu 50. obljetnice njezine smrti. Profesorica Hela, zajedno sa svojim suprugom, doktorom Lavom Znidačićem i cijelom svojom obitelji, bili su veliki štovatelji Blaženoga Ivana Merca i nadahnjivali su se na njegovom primjeru i svetačkom životu u svome apostolskom djelovanju kao laici i puno su pomagali postulaturi Blaženoga Merca. Potom ćemo se i osvrnuti na jučerašnji važan događaj. Bila je to sveta misa za sve zagrebačke žrtve komunističkih zločina, čije su crvene rijeke krvi počele teći zagrebačkim ulicama na jučerašnji dan 8. svibnja, kad su partizani ušli u Zagreb. O svemu tome opširnije nakon glazbene stanke.
Dragi slušatelji, nakon pjesme mi se vraćamo našoj emisiji Put k suncu. U nastavku ćemo govoriti o Heli Znidarčić, velikoj štovateljici blaženog Ivana Merza. Naime, u župnoj crkvi Svetog Franje Ksaverskog u Zagrebu u subotu 4. svibnja služena je sveta misa zadušnica za profesoricu Hnelu Znidarčić u povodu 50. obljetnice njezine smrti, koja je bila 3. svibnja 1974. godine. Svetu misu predvodio je u koncelebraciji s mjesnim župnikom fra Ivanom Paponjom pater Božidar Nađ, dugogodišnji prijatelj obitelji Znidarčić. Na početku misnog slavlja pater Nađ pozdravio je sve nazočne članove obitelji, njihove brojne prijatelje, a posebno suvremenike i prijatelje profesorice Hele koji su sudjelovali na ovom spomen slavlju. U svome uvodnom pozdravu među ostalim je rekao, citiram, ovom svetom misom uz naše molitve odajemo poštovanje jednoj hrabroj ženi, uvjerenoj katolkinji, angažirano je u katoličkom apostolatu i prije i poslije 45. ali i velikoj patnici koja je uz svoga supruga, posebno od 1950. nosila hrabro križ komunističkih progona, a onda i zadnjih godina križ bolesti.
Kako je bio izvijestio glas koncila tih dana, na ispraćaj profesorice Hele na Mirogoju došlo je čak 5000 vjernika. Bili su to uglavnom sveučilišni i srednjoškolski profesori, liječnici i liječnice, suci i odvjetnici, elita iz hrvatskih predratnih laičkih katoličkih redova, mnoštvo svećenika, redovnika i redovnica i nekoliko biskupa. Toliko mnoštvo katoličkih intelektualaca iz svih društvenih slojeva pod vodstvom svojih biskupa na sprovodu katoličke profesorice u komunističkoj državi, a nakon gušenja Hrvatskog proljeća, činjenica je koja je mnogo značila za crkvu Hrvata, a još više za samu profesoricu Helu i njezin moralni ugled u katoličkom javnom životu i radu. U nastavku, evo ukratko nekoliko podataka iz njezina života, biografije, s posebnim naglaskom na period nakon 1945. godine, kada je obitelj Znidarčić bila pogođena teškim komunističkim progonima.
Profesorica Hela rođena je u obitelji Tišljarić u Zagrebu 19. lipnja 1916. a po ocu i po majici baštinila je sve vrijednosti kršćanstva i rodoljublja. U srednjoj školi već je pohađala i predavanja na muzičkoj akademiji, pa je tako nastavila je na sveučilištu na kojem se spremala za profesoricu matematike i fizike. Godine 1941. postala je profesoricom u srednjim školama gdje je predavala matematiku, fiziku i glazbu. U višim razredima gimnazije stupila je u križarsku organizaciju. Od 1931. pa kroz 20 godina, sve do svoga odlaska u Vatikan na službu prefekta Kongregacije za nauk vjere, kardinal Franjo Šeper bijaše joj duhovni vođa. U katoličkim organizacijama profesorica Hela vršila je odgovorne službe, vodila je tečajeve, pohađala razna društva, pisala o društvenom glasilu za vjeru i dom i u glasilu nedjelji. Kroz neko vrijeme bila je i pročelnica Marijine kongregacije, akademičarki. Nadbiskup Alojzije Stepinac bio je osobni prijatelj i profesorice Hele i njezina zaručnika doktora Lava. On ih je i vjenčao 19. rujna 1943. u crkvi na Ksaveru i kasnije krstio njihova prvoga sina Ivana. Cijela njihova obitelj ostala je sinovski vjerna i odana zagrebačkom nadbiskupu i potom učeniku kardinalu Stepincu, pogotovo u godinama njegova zatočeništva pa sve do posljednjeg daha njegova zemaljskoga života.
U kobnoj godini 1945. obitelj Znidarčić ostala je u Zagrebu trpjeti s hrvatskim narodom i spašavati na duhovnom području što se spasiti moglo. Dolaskom nenarodne komunističke vlasti, obitelj je bila pogođena nepravednim nasiljima i zlostavljanjima. Upravo u tim teškim poratnim situacijama pokazala se duhovna snaga profesorice Hele. Kad joj je suprug dr. Lav bio zatvoren, uzdržavala je ona obitelj, pomagala i drugima, trpjela, nadala se, vjerovala i čekala bolje dane. A kada je suprug dr. Lav izišao iz tamnice, obitelj je bila prisiljena krenuti iz Zagreba u razne hrvatske pokrajine tražeći posla i mogućnosti opstanka. Prošli su Istru, Južnu Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Kako je to doživljavalo četvero njihove malodobne djece, dva sina i dvije kćeri, dirljivo su nam to sami opisali u predgovoru spomenici njihovom ocu, doktoru Lavu, koja je objavljena 2018. godine u povodu 100. obljetnice njegova rođenja. Donosimo nekoliko najdomljivijih navoda iz kojih se vidi koliko je ta obitelj zajedno sa njihovom majkom Helom trpjela dok su oca progonili, zatvarali i onemogućivali mu zaposlenje. Evo, poslušajmo sada izvatke iz svjedočanstva njihove djece kako su opisali te teške godine progona.
Uspostavom komunističke Jugoslavije počeo je vrlo težak dio života naše obitelji, kojega se i mi, tada djeca, dobro i živo sjećamo. Kulminacija je bila 1950. godine, kada je tata uhićen i kada je odveden, a da se nije znalo kamo ni zašto. U zatvoru je proveo 2,5 godine bez optužbe i suđenja. Bilo je to iznimno teško razdoblje za našu obitelj, a osobito za našu majku koja je ostala sama sa nas četvero djece u dobi od novorođenčeta do 6 godina starosti. Mjesecima nije bilo nikakvih kontakta ni vijesti o tati. Naša majka nije znala gdje je, zbog čega je odveden, koliko će to trajati i hoće li se i kada vratiti. Posljedice tog razdoblja sve su nas obilježile za cijeli život. Nakon 14 mjeseci boravka u samici zatvora na Savskoj cesti u Zagrebu u potpunoj izolaciji, bez ikakvog kontakta s obitelji, bez pisama, novina i knjiga, naš otac dolazi bez osude u logor u Staru Gradišku, čime dobiva mogućnost pisanog kontakta s obitelji, te mi danas iz mnogobrojnih pisama koje su mama i tata razmjenjivali tijekom njegova zatočeništva, vidimo koliko je bio težak život našim roditeljima. Tatinim izlaskom iz zatvora nisu prestali progoni, jer kada ga UDBA nije mogla slomiti u zatvoru, pokušali su na druge načine otežati život našoj obitelji. Našu su majku otpustili s posla, čim je tata pušten iz zatvora i nakon toga su počele naše česte selidbe u potrazi za poslom za mamu i tatu. Kada bi negdje i dobili posao, to nije dugo trajalo, jer je njihovo javno svjedočenje vjere smetalo svim razinama vlasti. Naši su nam roditelji svojim čvrstim i jasnim stavovima pokazali za što se isplati živjeti i žrtvovati i što znači radosno nositi svoj životni križ.
To je bio izvadak iz predgovora spomenici doktora Lava Znidarčića, objavljena 2018. a taj predgovor su napisala njegova djeca. A kada su u ozračju Drugog Vatikanskog sabora i žene dobile mogućnost propovjedaonice govoriti po crkvama, profesorica Hela bila je prva žena u Hrvatskoj koja je nastupila kao govornica u katedrali Svetoga Jakova u Šibeniku i drugdje, govoreći o duhu koncila i iz bogatstva svoga apostolskog rada i stradanja. Crkvena su glasila opisivala njezine govore i hvalile njezine nastupe, jer su bila posve u skladu s naukom crkve i duhovnim potrebama Hrvata. Providnost joj je htjela povećati zasluge i dopustila je da joj uzrok smrti bude teška bolest, rak. U bolnici i kod kuće strpljivo se vladala da njezina obitelj i gosti ne vide kako silno trpi. U časovima teškoća govorila je da je obavila što je Bog od nje tražio u zemaljskom vijeku i da treba krenuti u vječnost.
Na kraju svoga govora predvoditelj ovog pokajničkog misnog slavlja, pater Božidar Nađe, posebno istaknuo jednu zanimljivost. Obitelj Znidarčić bila je usko povezana s crkvom i župom Svetog Franje Ksaverskoga. U toj crkvi vjenčao je nadbiskup Stepinac, profesoricu Helu i doktora Lava 1943. godine. I dalje, kako se obitelj povećavala, usko su bili povezani s ovom župom. Čini se da je svetac, naslovnik ove crkve, Sveti Franjo Ksaverski, ove obitelji isprosio od Boga i darovao nešto od svoga apostolskog žara i poleta kojega je ispunjavao i vodio kao velikog misionara da navješta evanđelje dalekim krajevima. Kad se pogleda unatrag život profesorice Hele i doktora Lava, taj apostolski žar i polet ispunjao je bračni par Znidarčić do kraja njihova života, te su nam tako ostavili divno svjedočanstvo vjere i katoličkog apostolata i onda kad je to bilo teško vrijeme komunističkih progona. Jedan od članaka u spomenici doktoru Lavu Znidarčiću nosi naslov Stup katolicizma u vrijeme komunizma. Te riječi koje definiraju život i djelo doktora Lava isto se tako mogu primijeniti i na njegovu suprugu Helu. Zato ju je i došao ispratiti na vječni počinak 5000 katoličkih vjernika, što je bila potvrda i njezine duhovne veličine koju nam je ostavila u baštinu.
Ure su divni hrvatskoga roda, naraštaja vodi putem vječnog kraja, molimo te mi. Kreposti mnoge duši su ti cvale, ljubica ruža koji ljulja mjeli, Božim si srcem ljubija svijet cijeli, moli za nas. Ivane,
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 blaženi uzore, naraštaje naše.
Thank you.
Po prvi puta u srijedu 8. svibnja, dakle na jučerašnji dan ove godine, u župnoj crkvi Svetoga Jeronima u Zagrebu služena je sveta misa zadušnica za sve Zagrepčane koji su, ostavši u gradu, glavnom gradu Hrvatske, stradali kao žrtve komunističkih zločina 1945. godine. Toga 8. svibnja, kad su partizani ušli u Zagreb, crvene rijeke krvi naših sugrađana počele su teći zagrebačkim ulicama. Ovu svetu misu pokojničku preslavio je pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško. Za godišnji spomen na žrtve komunizma izabrana je upravo crkva Svetog Jeronima u Maksimiru, jer se nalazi blizu još uvijek neobilježenih grobnica u parku Maksimiru. Osim toga, prva nevina žrtva tih komunističkih pokolja bio je upravo jedan mladić od 16 godina, imenom Zvonimir Punčec, koji je ubijen na ulazu u Maksimir toga 8. svibnja 1945. i sahranjen je na Mirogoju, gdje mu se i danas nalazi grob. Uvodeći u misno slavlje, biskup Šaško osvrnuo se na dio Zagreba koji je nazvan po zagrebačkom biskupu Maksimilijanu Vrhovcu, pod imenom Maksimir, dobio je taj park ime, i onda je biskup Šaško nastavio: "Mi, kršćani, dionici smo istinskoga, najvećega Kristova mira i u njemu smo okupljeni, potaknuti Božjim darom duha istine, da bismo molili za žrtve koje su za sobom ostavili jugoslavenski partizani, pripadnici i promicatelji komunističkog totalitarizma. Na današnji dan 1945. godine, kada su u Europi formalno prestali ratni sukobi Drugog svjetskog rata i kada se živjela nada smiraja nakon višegodišnjih strahota, u Zagrebu, nažalost, strahote nasilja nisu prestale", rekao je biskup Šaško u svome govoru i nastavio: "Na tadašnja jeziva ponižavanja, odvođenja i zatvaranja, otimanja imovine i protjerivanja, te konačno ubijanja tisuća ljudi bez suđenja, nadovezala se nametnuta šutnja, debele naslage neistina, koje su, kako kažu istraživači, prekrile više od 100 masovnih grobnica diljem zagrebačkog područja, mjesta koja su nam danas znana, ali još uvijek ta stratišta, ta grobišta bez grobova, većinom ostaju neobilježena", primijetio je biskup Šaško, te upozorio da po grobištima mi hodamo, ali se kao država i društvo niti nakon više od 30 godina od osamostaljivanja demokratske Hrvatske na njih istinski ne osvrćemo. A ona nas opominju i poučavaju o posljedicama duboke ideološke izopačenosti koja nastavlja nagrizati hrvatski boljitak, unosi podjele u zajedništvo među ljudima, koči razvoj i postaje podlogom za razne oblike društvene korupcije, rekao je biskup Šaško u svojoj propovjedi jučer na svetoj misi zadušnici u Maksimiru, crkvi Svetog Jeronima, i nastavio je:
"Draga braćo i sestre, možda će izgledati da nam i ovaj put ostaje samo bespomoćna sjeta u govoru o nečemu na što kao vjernici trajno upozoravamo, posebice u svibnju i lipnju, uvijek iznova iznenađeni i ljudski razočarani, jer ti vapaji nemaju istinskoga odjeka. Ljudski je biti razočaran. Zbog toga smo došli u Božje prisutnosti jačati kršćansku nadu utemeljenu u Kristu, ne prečuti živote žrtava, moliti za njih i za sebe, za život u svojoj domovini, ovoj prolaznoj na zemlji i u vječnoj na nebesima. Činimo to s posebnim osjećajima i nošeni Božjom snagom, duhom istine, duhom braniteljem i tješiteljem. Večeras, kada ovom večernjom svetom misom započinjemo slavlje svetkovine uzašašća našega gospodina u nebo, rekao je biskup Šaško na jučerašnjem slavlju. I nastavio. Nakon službe riječi, odnosno pročitanog evanđelskog odlomka, propovjednik se osvrnuo na radosnu vijest punu povjerenja i ohrabrenja s obećanjem silaska Duha Svetoga i s poslanjem oslonjenim na vjeru radi izgrađivanja nebeskoga kraljevstva. Čuli smo, 40 dana nakon uskrsnuća Isus je s malom skupinom još uvijek nesigurnih, preplašenih učenika u kojima su žive razna iskustva i osjećaji, puni obnovljene radosti ali i dvojbi. S njima su i žene, one vjerne Isusove pratiteljice, koje su pokazale puno odvažnosti i ljubavi. Trenutak je to gospodinova odlaska u kojemu je otet njihovim očima, da bi ostao s njima na nov način, da bi bio darovan njihovim srcima s pozivom da šire radosnu vijest i njegovom prisutnošću preobražavaju svijet.
I biskup Šaško u nastavku je ponudio odgovor na misterij bezumnosti rata, upitavši prethodno kako se mogao dogoditi posljeratni zločin takvih razmjera. Odgovor na to pitanje istodobno je i jednostavan i teško shvatljiv, rekao je biskup Šaško i nastavio. Ipak on je provjerljivo jasan i glasi. I tadašnja i današnja nasilja događaju se svaki puta kada se čovjek zatvara Božjem djelovanju, kada pokuša zatvoriti nebo i vječnost svome životu i životima bližnjih, i kada prihvaća otajstvo zla koje želi ugasiti Božje svjetlo u srcima ljudi. I ove smo godine vidjeli da je izabran, a usužujem se reći i zlorabljen, jedan tipično religijski izražaj, kao što je paljenje krijesova, da bi se pokušao prenijeti krijesovima, simbolima novoga života i širenja obzora, sasvim oprečan sadržaj. Rekao je biskup Šaško i nastavio. Zar je moguće upaliti krijes na onoj vatri koja je gorjela mržnjom sažetom u rečenici jugoslavenskog komunističkog diktatora koji je svim protivnicima njegova režima rekao da će u novoj komunističkoj državi svjetlost dana gledati samo toliko dugo koliko traje put do najbliže jame. Rekao je to Tito 20. svibnja 1945. godine u Varaždinu. Paliti takve krijesove ne znači željeti svjetlo, nego tamu. To su krijesovi bezživotne tame. Važno je to prepoznati, jer je i naš naraštaj vidio takva tamna svjetla, upaljena nad novim jamama, počevši od onih u vukovarskim noćima nad Ovčarom. Ta se svjetla pale tek toliko da se ljude odvede do neke dublje tame i pokuša utrnuti Božje svjetlo. Zar ćemo se time nadahnjivati? Zar ćemo to prenijeti idućemu naraštaju? Pitao se biskup Šaško. I nastavio.
A da tomu ne bi bilo tako, istinsko je djelo milosrđa prepoznati i pokazati koje su posljedice nepoštivanja ljudskoga dostojanstva i gašenja božanskog svjetla u čovjeku. Jer da bi se ugasio i razorio tuđi zemaljski život, potrebno je najprije ugasiti ljudskost i napraviti ruševinu od svog duhovnog bića. Zbog toga je veliki propust što u Hrvatskoj nema ni ljudi ni mjesta, što nema institucije, jer na institucijama je čuvati i promicati vrednote, koje bi se sustavno bavile i na koju bi se moglo pozivati i oslanjati pri dovođenju u zabludu i pri nijekanju istine o komunističkim zločinima. Razlog da ni u Zagrebu ne postoji svojevrsni muzej komunističke vladavine i terora, zacijelo treba potražiti u interesu onih koji i dalje smatraju da je poželjno paliti kresove tame. Monsignor Ivan Šaško zaključuje svoju homiliju ovim riječima. Draga braćo i sestre, ovdje, u euharistijskom slavlju i u zajedništvu, u združenosti neba i zemlje, pronalazimo i crpimo novu snagu. Nju ne mogu dati kresovi sa Save, nego krije su srcu ljudi koji gore ognjem Božega duha, gledajući zemlju i u nju unoseći ljepotu neba.
Ovo su bile riječi biskupa Ivana Šaška, izrečene u propovjedi na jučerašnjoj misiji zadušnici za žrtve komunističkih zločina u Zagrebu 1945. Prema podacima Ministarstva branitelja, u prvim mjesecima nakon ulaska partizana u Zagreb 8. svibnja 1945. ubijeno je više od 10.000 Zagrepčana i ostalih Hrvata koji su se u njemu zatekli. Posmrtni ostaci ubijenih žrtava počivaju u više od 130 masovnih grobnica i jama po Zagrebu i okolici, od kojih većina još nije obilježena. Spomen na stradale sugrađane, jučerašnji, evo, organiziralo je Hrvatsko žrtvoslovno društvo i srodne udruge. Na komemoraciju su bile pozvane u prvom redu obitelji i rodbina ubijenih Zagrepčana, koji do danas ne znaju gdje počivaju njihovi najbliži ubijeni 1945. Za godišnji spomen na žrtve komunizma izabrana je, kao što je bilo evo već rečeno, upravo crkva Svetog Jeronima u Maksimiru, jer se nalazi i u centru grada, tako da je lagan pristup, ali posebno važno jer je praktički na rubu parka Maksimira, u kojem se nalaze brojni neobilježeni grobovi hrvatskih žrtava. Dragi naši slušatelji, nalazite se u emisiji Put k suncu, koja je posvećena blaženom Ivanu Mercu, a danas posebno, evo, uoči njegovog sutrašnjega blagdana. Pa ćemo, evo, još nekoliko riječi njemu posvetiti. Malo ćemo protumačiti onu službenu sliku beatifikacije blaženog Ivana, koju je izradio poznati akademski slikar Anto Mamuša iz Novoga Travnika i na kojoj je veoma lijepo prikazao osnovne karakteristike duhovnosti i njegovog katoličkog lika, to je blaženog Ivana, kroz razne vjerske simbole. Evo, podsjećam vas, ako imate negdje u blizini sliku blaženog Ivana, onda sad gledajte, a mi ćemo vam, evo, kratko svratiti pozornost na pojedine elemente. Najprije vidimo blaženog Ivana Merca, koji je bio laik, živio je u svijetu, obavljao je svjetovno zanimanje i ostvario je svetost života, a to nam sugerira upravo njegovo svjetovno odijelo i njegova kravata pod vratom. Dakle, on je bio svjetovnjak, laik, a opet ostvario sveto života.
Zatim, kao drugu poruku, slikar je istaknuo blaženika kao katoličkog intelektualca s doktoratom i poznavanjem 10 jezika, koji je povezivao vjeru, kulturu i znanost, a to nam sugerira knjiga u blaženikovoj ruci na slici.
Potom imamo sljedeću karakteristiku, uska povezanost blaženog Ivana Merca sa crkvom, sa njenom liturgijom i njenim pastirima. To nam sugeriraju tri crkve, odnosno tornjevi triju katedrala, Banja Luške katedrale, Zagrebačke katedrale i onda Bazilika Svetog Petra. Za njega je svojedobno dr. Čedomil Čekada napisao jedan članak u kojem je, evo, naveo ovu vrlo zanimljivu rečenicu kad kaže: Ivan Merz nikad nije obukao reverendu, a bio je stup crkve Božje u Hrvatskoj.
Četvrta poruka koju je autor htio istaknuti je da je svoju vjeru blaženik svjedočio posvuda. Bio je kao veliki apostol mladeži. Tu nam sliku i tu nam poruku prikazuje Duh Sveti u liku bijelog goluba koji je blaženika vodio, posvećivao i učinio apostolom.
I onda imamo petu poruku, peta karakteristika njegovog duhovnog svetačkog lika, to je bila Euharistija. On je živio Isusov život s crkvom, tako je definirao njegov duhovni život, njegov duhovnik, ispovjednik, pater Josip Vrbanek. Naime, blaženi Ivan bio je veliki štovatelj Euharistije, što mu je priznao i papa Benedikt XVI u onoj svojoj čuvenoj poslanici Sacramentum Caritatis, gdje ga je svrstao među 18 velikih svetaca katoličke crkve, koji su bili štovatelji Euharistije. Naš umjetnik to je vrlo lijepo prikazao simbolom Euharistije, koja se nalazi u pozadini blaženoga Ivana gore uz njegovu glavu. Evo, tako smo malo prikazali te temeljne karakteristike našega blaženika, pa stoga kad vidite tu sliku ponovno, obraćam vam pozornost. To nisu samo obični ovako vjerski simboli, nego upravo svaki od tih pet simbola izražava jednu poruku svetačkog života našeg blaženog Ivana. Danas, 9. svibnja, u cijeloj Europi se i kod nas također obilježava i slavi Dan Europe, kada je Europa krenula prema svome ujedinjenju. To je tamo bilo 1950. godine, kada su tri velika katolika evropska, dakle iz Francuske Robert Schuman, zatim Adenauer iz Njemačke i onda De Gasperi iz Italije i onda su, evo, stvorili program i plan ujedinjenja europskog kontinenta, a buduće ujedinjene Europe. E sad, kad to već spominjemo i baš na današnji dan Europe, onda za pogotovo strane vjernike katolike izvan Hrvatske je vrlo zanimljivo čuti kako blaženi Ivan Merz ujedinjuje u svome liku razne karakteristike i ne samo ovako duhovne, nego i, možemo reći, biološke evropskih naroda. Dakle, u životu blaženoga Ivana trebamo uočiti taj moment, a to je ta evropska njegova dimenzija. Ivanovo podrijetlo i njegova naobrazba čine ga pravim Europljaninom. Njegov otac Mavro bio je polunjemačkog podrijetla, iz Češke, iz Plzena, a njegova majka, to jest Ivanova baka, po ocu bila je Čehinja. Zatim, Ivanova majka Terezija poticala je iz židovske obitelji iz Mađarske, iz Velike Kaniže. Blaženi Ivan Merz rođen je u Banjoj Luci, u Bosni, studirao je na europskim sveučilištima u Beču i Parizu, a srcem je sav bio okrenut prema Rimu, središtu kršćanstva. Proživio je prvi svjetski rat na talijanskom bojištu. Prije toga je vojnu obuku polazio u Sloveniji i Austriji. U ratu doživljava duboko obraćenje Bogu. Nakon završenog studija, došavši u Hrvatsku, u Zagreb, sav svoj život i rad i na kraju žrtvu svoga života posvetio je kršćanskom odgoju jednog slavenskog, to jest hrvatskog naroda, i njegove mladeži. Poznavao je i služio se sa 10 europskih jezika, hrvatski, njemački, francuski, talijanski, engleski, španjolski, češki, mađarski, slovenski i latinski. Germansko-romansko slavenski elementi europskih naroda i kulture ujedinili su se u blaženom Mercu u jednu harmoničnu cjelinu. Možemo reći ujedinjena Europa u jednoj osobi, ali sve objedinjeno i prožeto kršćanskom vjerom. Stoga blaženi Merc kao laik europskog formata, koji u sebi ujedinjuje elemente europskih naroda i kulture svojim podrijetlom, obrazovanjem, kulturom i svetačkom pojavom, nadilazi granice svoje domovine. Ivan Merz aktualan je posebno danas, kada se nastavlja izgrađivati jedinstvo Europe, koje, kako je to sveti papa Ivan Pavao II. Često naglašavao, treba graditi na zajedničkim kršćanskim korijenima europskih naroda.
A europska dimenzija blaženog Ivana Merza bila je svečano potvrđena i na velikom završnom slavlju Srednjoeuropskog katoličkog dana u Mariacelu u Austriji još 22. svibnja 2004. godine pod geslom Krist nada Europe. Sudjelovalo je na ovom hodočašću naroda u Mariacelu oko 100.000 katolika iz 8 zemalja, a među njima je bilo oko 10.000 iz Hrvatske. Na tom vrhuncu Srednjoeuropskog katoličkog dana Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Slovačke i Poljske u 4 je prigode spomenut blaženi Ivan Merz. Najvažniji je spomen blaženog Ivana Merza učinio bečki nadbiskup kardinal Christoph Schönborn, koji je u ovoj propovjedi na tome glavnom misnom slavlju uvrstio među velike Europljane. Kardinal Schönborn govorio je o velikanima vjere u Europi koji su pridonosili njezinoj izgradnji. Rekao je, pogledajmo ovoga časa na velike Europljane koji su na uvjerljiv način slijedili Marijine riječi. Učinite što vam kaže, kao na primjer na Benedikta i Franju, Veliku i Malu Tereziju, kralja Stjepana i Ivana Nepomuka, Čirila i Metoda, Edith Stein i oca Maksimilijana Kolbea, Ivana 23. i mladog Ivana Merza. Oni i mnogi drugi kršćani sve do naših dana surađivali su u izgradnji europske kuće. Oni su pomagali učiniti ovaj kontinent mjestom ljudskosti i ljepote, solidarnosti i srdačnosti. Oni su bili svjetle točke nade, gdje je noć očajanja prijetila da sve proguta. U njima je postao prepoznatljiv najveći dar Božji i njegovo beskrajno milosrđe. Evo ovim riječima bečki nadbiskup počastio blaženog Ivana Merza.
Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja naše večerašnje emisije. S vama su večeras u emisiji Put k suncu bili pater Božidar Nađ, postulator, i magister Ivan Mesarek, tajnik postulature. Tehnički je realizirao ovu emisiju Josip Dandić. I kao svaki puta završit ćemo našu emisiju sa molitvom za proglašenje svetim našeg blaženog Ivana.
Oče nebeski, izvore svake svetosti, obdario si blaženog Ivana Merca mnogim milostima, te je kao prvi vjernik laik crkve u Hrvata proglašen blaženim. Tvoj vjerni sluga, sveti Ivan Pavao II, na njegovoj ga je beatifikaciji nazvao Kristovim svjedokom, našim zaštitnikom i suputnikom, uzorom mladeži, primjerom vjernicima svjetovnjacima, a njegov apostolski nauk nazvao je programom kršćanskog života i djelovanja. Smjerno te molimo da ga se udostojiš ubrojiti među svece sveopće crkve, kako bi nam njegov primjer bio putokaz prema nebeskoj domovini i poticaj u radu za širenje katoličke vjere, a njegov nam zagovor pomagao u našim životnim potrebama po Kristu gospodinu našemu. Amen.
Hvaljen Isuse Marija.